Caius Plinius, juniori suo, salutem dat. Castigabat quidam filium suum, quod Paulo sumptuos ius equos et canes emeret. Filius exit, et ego patri eius dixi. Eus tu, nunquam ne fecisti quo pater tuus te castigare posset. Non interdum facis quo filius tuus, si repente pater is esset, tu filius pari gravitate reprehendat. Haec scripsi, ne quando tu quoque filium tuum acerbius duriusque tractares. Cogita, et eum puerum esse et te fuisse. Vale.